Isser milkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija imsawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa r-raba' programm minn din is-sensiela tagħna, illum serin nitkellmu dwar il-gwerra tal-Krimea u l-effetti li din il-gwerra ħalliet f'Malta, fil-kamp ekonomiku u f'diversi setturi oħra tal-ħajja ta' kuljum. Prof, fil-fatt hawnhekk għandna wkoll l-opportunità li nħarsu ftit lejn żminijiet ekonomiċi ngħidu hekk taħt żmien l-Ingliżi. Il-gwerra tal-Krimea tfaqqa fl-1854. Però qabel ma nitlu ftit għas-suġġett nixtieq forsi nagħmlu analiżi ċkejkna dwar il-qagħda ekonomika tal-ewwel żminijiet tal-Ingliżi f'Malta.
Meta Napoleon ipprova iwessa l-ġilda tiegħu kontra l-Ingilterra billi jimponi speċi ta' bojkot kummerċjali magħha, emmekka għal-Malta kien żmien ta' prosperità kbira, żmien ta' kontrabandu kbir li kellek ħafna flus fl-idejn, tant kellek flus fl-idejn qabel ma ġi skonfitt Napoleon fl-1815 illi ffurmaw ruħhom il-banek f'Malta għaliex tant kien hawn flus jiġru fl-idejn li in-nies rridu jinvestu, rridu jisselfu, rridu rridu jorganizzaw l-intrapriża tagħhom. Wara mbagħad kellek il-problemi, l-ewwel ħaġa kellek l-epidemja tal-pesta illi ħarbtet naturalment minħabba l-kwarantina ħarbtet ir-rotot tradizzjonali anke tal-kummerċ u l-biża illi inti tinnegozja ma' Malta fejn kien hemm il-pesta. Ġifieri hemmhekk imbagħad minn hemmhekk għal quddiem is-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż tieħu daqqa l-isfel sew. Imbagħad terġa' tibda tistana ftit fis-snin 40. Però m'hemmx dubju li kienet din famuża gwerra tal-Krimea, issa nitkellmu daqsxejn għaliex jgħidulha hekk u fejn il-Krimea għaliex minn ma nafx il-ġeografija sew forsi ma jsegwix. Din famuża gwerra tal-Krimea fejn l-Ingliżi anke rrealizzaw kemm kienet importanti Malta strateġikament u bħala post fejn huma setgħu jibbażaw it-truppi tagħhom u anke jagħmlu użu minnu minn Malta għal diversi raġunijiet anke kummerċjali, anke mediċi. Jiġifieri hemmhekk naraw fost affarijiet l-oħra li rriżultaw f'Malta minħabba ssemm li Malta importanti ħafna li Malta tassumi f'din il-gwerra. Anki żieda konsiderevoli fl-istazzjonar ta' truppi Ingliż tal-gwarniġjon f'Malta. Ġifieri jiena naħseb illi minn żmien tal-imblokk kontinentali fi żmien l-era Napoleonika meta Malta iggwadanjat u benefikat minħabba li kienet Ingliża, kienet protetta mill-Imperu Ingliż bil-bandiera Ingliża tperper fuqha u bil-flotta Britannika li tipproteġi l-portijiet tagħha. Allura hemmhekk Malta offriet sigurtà u stabbiltà lil min kellu l-flus, l-investituri, l-ħafna bankiera, ħafna kummerċanti, negozjanti li kellhom jitilqu minn partijiet oħra tal-Ewropa fejn kien qed jgħeddet li jinvadi Napoleon u ġew Malta minn dak iż-żmien. U biss f'dan il-perjodu issa fis-snin 50 illi l-ekonomija Maltija terġa' tibda tuħu r-ruħ tifjorixxi, mhux tuħu tifjorixxi bil-kbir. Tgħidli daqqa hekk u daqqa hekk, iva, daqqa hekk u daqqa hekk. Fil-perjodu Napoleoniku Malta gwadanjat għaliex setgħet tipprovdi servizzi sigurtà u stabbiltà li partijiet oħra tal-Ewropa ma setgħux minħabba l-ġlied li kien hemm fuq l-art, speċjalment anke fil-baħar imma l-iktar fuq l-art mal-forzi napoleoniċi, u allura benefikat. Kellha tkun gwerra oħra biex Malta terġa' tara dik il-prosperità, prosperità maġla, prosperità wkoll naturalment temporanea.
Ġifieri Malta tgawdit f'kasta gwerer aktar milli f'kasta paċi.
Fimni, ġeneralment mhux dejjem, imma ġeneralment f'dawn iż-żminijiet Malta kienet tgawdi meta jkun hemm gwerer illi lila ma jeffettwa biex ħażin. Jista' jkollok gwerra illi tiffettwa ħażin, illi tinterrompilek pereżempju r-rotot tradizzjonali tal-importazzjoni tal-qamħ, ngħidu aħna mill-Baħar l-Iswed. Kif ġara fil-gwerra bejn Russja u Turkija fis-snin 70. Ma ġeneralment jista' jkollok ċerti vantaġġi anki jekk tara pereżempju l-istorja tal-indipendenza tal-Greċja. Meta fl-aħħar il-Greċja mbagħad kisbet l-indipendenza tagħha, il-battalja ta' Navarino, eċetera. Hemmhekk Malta iggwadanjat ukoll, bdew anki jinbnew xi vapuri, jiġifieri meta jkollok parti mill-Mediterran li tiġi out of bounds għax ikun hemm xi gwerra jew hekk, dinna naraw anki llum ta' fit-turiżmu pereżempju. Jekk inti għandek gwerra fil-Golf jew fil- bejn Iżrael u l-Palestina jew bejn l-Eġittu u l-Iżrael. Il-turismu f'Malta x'aktarx immurtajjeb għalih għax f'Malta stabbli, kwiet, seren, m'għandekx il-gwerra, allura jbiddlu l-biljett u minflok imorru hemm jiġu għaw, jiġifieri din għax mhux xi ħaġa li spiċċat għal kollox. U tista' tgħidha insomma, però mhux mod kategoriku żejjed, però ġeneralment iva ċertament fil-gwerra tal-Krimea. Il-Krimea tiġi nagħmlu għax hija ċara.
Eżatt, nidħlu ftit fis-suġġett.
Il-Krimea hija peninsula. Fil-Baħar l-Iswed, jiġifieri illi kienet tagħmel parti mill-Imperu Russu. U fuq dik il-kosta allura Russa fuq il-Baħar l-Iswed, tajjeb għandek l-Ukraina wkoll illum pajjiż indipendenti ma' dak iż-żmien kien diġà jagħmel mal-Imperu Russu. Għandek portijiet importanti bħal Odessa, per eżempju, Odessa f'Malta kien hemm ħafna kummerċ, mingħajr kummerċ tal-qamħ, speċjalment għax l-Ukraina kienet il-bread basket tar-Russja u seċertu punt tal-Ewropa, ġifieri l-Ukraina kienet tipproduċi qamħ terren eċċellenti għall-qamħ u nies ta' sena kbira wkoll fil-produzzjoni tiegħu. Mbagħad kellek il-bażi prinċipali Russa fil-Krimea, fil-peninsula tal-Krimea, l-isfel, parti tal-isfel nett, ġifieri tar-Russja li tiġi ġol il-Baħar l-Iswed li kienet Sevastopol. Sevastopol kienet pjuttost floli, mbagħad ħdejha kien hemm il-port tagħha li kien Balaklava. Fuq in-naħa l-oħra, jiena hawnhekk fi żmien l-Ingliżi għandi l-mape u diversi mape peress li dan ix-xogħol jiena kkonċepejtu, strutturajtu, annotajtu, illustrajtu bil-studenti tat-tielet ir-raba' u l-ħames sena tal-iskejjel f'moħħi għax żammejt anke kemm jista' jkun mal-kurrikulu tagħhom biex ikun jista' jiffaċilitalhom ħajjithom għax kellhomx ktieb. Fuq in-naħa l-oħra ta' Balaklava u Sevastopol għandek il-skutari fejn il-Bosforu ġifri fejn il-Baħar l-Isfet jiena qatt mal-Baħar ta' Marmara u mbagħad joħroġ fil-Mediterran. Skutari kellek l-isptarijiet prinċipali għall-feruti li qegħdin isofru li jiġu mweġġa waqt il-battalji li kien isiru bil-Baħar u Blad fuq minn Sevastopol, prinċipalment fuq Sevastopol li kienet kif qatt il-bażi prinċipali Russa fil-Krimea, u mbagħad iktar lejn il-Mediterran hekk il-Gallipoli, eċetera. Jiġifieri l-attività kienet ikkonċentrata hemmhekk, però tgħid li x'għandhom x'jaqsmu l-Maltin mal-Baħar l-Iswed. Jiena diġà semmejtlek daqsxejn relazzjoni tal-qamħ ma' Odessa. Il-Maltin kellhom x'jaqsmu għaliex kien hemm bżonn kbir ta' manodopera ta' ħaddiema ta' kull xorta fil-gwerra tal-Krimea. U li ġara kien dan illi Malta naturalment kienet il-kolonja Ingliża fil-Mediterran fejn kellek il-flotta u l-gwarniġjon u fejn saret il-kwartieri ġenerali tal-Ingliżi fil-gwerra. Din għall-gwerra.
X'kienet prost il-gwerra?
Il-gwerra kienet biża lir-Russja se tieħu Turkija. Il-gżar Russu Nicholas I. Beda jgħidet fil-fatt ħaw wkoll xi żewġ provinċi fil-Balkani li kienu Ottomani, li kienu Torok, riet illa darba l-Imperatur Napoleon III kien esprima ruħu favur il-Kattoliċi f'Ġerusalemm, riet illi hu ikun il-protettur tal-Ortodossi fil-Terra Santa, insomma, u kienet jgħidet anki liħu Kostantinopli. U peress li kien hemm dejjem dil-biża lir-Russja tavvanza lejn il-Mediterran, u peress li l-Ingilterra, ma mhux l-Ingilterra biss anke Franza, kienu allura jipproteġu lit-Turkija mhux għax kellhom xi mħabba speċjali lejn it-Turkija, imma bħala buffer biex ma jħallux il-Russja tibqa' tavvanza territorialment iktar l-isfel. Dak iż-żmien l-Imperu Ottoman kien qiegħed imajna il-famuża Eastern Question li ddum sejra seklu ġifieri, u forsi ma spiċċaċ għal kollox lanqas. U allura daħlu biex jipproteġu t-Turkija kontra r-Russja, illi kienet tilfet tista' il-flotta kollha kienet qed titlef fit-Turkija ġifieri. U daħal magħhom ukoll il-Piemonte mbagħad Vittorio Emanuele għalix taq li kollu l-appoġġ ta' Franza u tal-Ingilterra fil-Risorġiment. Imma dik li kienet essenzjalment gwerra tal-Ingilterra u ta' Franza favur it-Turkija kontra ir-Russja bil-Piemonte daqsxejn involuta fija wkoll. Eventualment rebħu l-alleati kontra Russi, ma kienet gwerra qalila da mezzejra sentejn sħaħ, ma ninsowx li l-Krimea kienet Russa, jiġifieri kellek ir-Russi kellhom iżjed opportunità biex jistabbilixxu l-fortifikazzjonijiet u d-difiżi tagħhom, speċjalment fil-għoli, fejn allura inti biex tkun tista' tidħol tiddendel mal-muntanji u mas-swar. Tajjeb li ma kienx faċli xejn fil-fatt tilfu ħafna nies. Ntilfu ħafna nies.
Prof, x'wislet il-gwerra tal-Krimija għal-Malta? Fost l-oħra Malta nafu anke saret sptar għall-Feruti.
Iva, jiena fil-fatt f'żmien l-Ingliżi nagħmel l-analoġija bejn Malta bħala refuġu għall-eżuli fir-Risorġiment u Malta bħala refuġu għall-midruba fil-Krimea, fil-gwerra tal-Krimea. Xru Malta refuġu dejjem, però in-natura tar-refuġu tinbidel. Li ġara kien da illi meta marret Florence Nightingale Scutari, Florence Nightingale li insomma
famuża
ta' nursing li dak iżmien l-infermieri ma kienux jistudjaw organizzati f'mod wara bl-istudju ta' nursing naturalment b'dow isiru. U di meta marret Scutari ftaparsi fl-isptarijiet ta' Scutari fejn kien hemm elufta midruba mill-Krimea fuq naħa l-oħra tal-Baħar l-Isfel kif spjegajt. Dina sabet rebu sħiħ, firien ġrieden, sodot minn l-ożor straġi sħiħ, u allura deċidew li daw assolutament ma jistgħux iżommu l-Feruti f'dal kondizzjonijiet u deċidew li minn flok jibdew ipoġġuhom fuq il-transports, fuq il-bastimenti u jġibuhom Malta. Allura Malta, apparti li kienet ukoll mezz fejn ta' trasport għall-provizjon u għal kull forma ta' ħtiġijiet li beda jkollhom fil-Krimea, sejrin lejn il-Krimea, kellek ukoll ġejjin mill-Krimea, dawn il-bastimenti bil-feruti li mbagħad naturalment setgħu jmorru lura bil-provisti oħrajn, provisti ta' kull xorta, ġifieri ta' ekel, ta' bejjem. U f'sanat tant, minħabba l-importanza strateġika li l-Ingilterra realizzat li Malta għandha, beda jiżid il-gwarniġjon, konsiderevolment, ġifieri qed nitkellmu 10,000 soldat li mbagħad isiru 14,000 soldat sa 56, meta titkellem fuq 14 soldat li jiġu jgħixu f'Malta, qed titkellem fuq gwarniġjon konsiderevoli ħafna, ġifieri għandek captive market hemm.
Daw irdu jgħixu, irdu jonfu.
Irdu jieklu, irdu jilbsu, irdu jiddevertu, irdu jgħixu f'ximkien jikru, taskur, ġifieri fil-fatt mekka ħafna nies li jibdew jistanew. Jibdow jistanew u naturalment jibdow jolo anki l-kirijiet, jibdow jolo kol il-prezzijiet, anki l-prezz ta' xogħol jibda jola, għaliex inti dawna biex is-services għalihom, titinis biex jipprovdulhom, biex jieħdu ħsiebhom, eċetera. Però apparti minn hekk id-domanda anki fuq il-ħtiġijiet għall-Krimea. Peress li għandek dal-kuntatt kontinu ma' Malta, tibda ssir fuq is-suq Malti, fuq il-suq produttiv Malti. Produttiv, kreattiv Malti, ġifieri, nagħtu każ jekk qed ngħidu fis-skutari fl-isptarijiet ma kellhomx l-ożor. Kull ħajjat u kull ħajjata li kien hawn f'Malta bdew jagħmlu l-ożor u l-imħadet. Fimt? U mbagħad bijawhom u daw jieħduhomlhom Saffa, jistaw hemm, però jo f'Malta stess, f'Malta stess kellhom bżonn il-lożar ukoll. Għal bdew ġejjin dawn l-eluf ta' feruti minn it-zappa plaw, minn bidem ħireġ minn hemm, minn bil-krozzi niżlin mill-vapuri, hemm diversi graphic illustrations tagħhom daw li taqsim il-qalb jiġifieri għaliex litteralment qed jinġibuha fi stat ħażin ħafna.
Jiġifieri kellek anke das-sens ta' intrapriża Maltija taħtaf l-opportunità, taħtaf il-mument.
U żgur kbir, pereżempju meta titkellem fuq sodod, xi tfisser sodda, xi tfisser? Sodda trid, testiera. Titma ma sodda titgwarda robba. Titmejda tikkommodina, titsenduq. Il-mastru daxxi, per eżempju. Il-mastru daxxi f'daqqa waħda ma sawx ilaqgħu max-xogħol. Biex jipproduċu tal-ħtiġijiet kollha li ħoloq il-bżonn tagħhom f'Malta minħabba dan l-eluf ta' nies ġejjin hawn ġifieri daw bidew ipoġġuhom. Kull fejn setgħu isejbu l-azzarett biegi santir muskejjel, kull post fejn setgħu jimloħ. B'dal feruti tal-Krimea, imlewħ. Għandek literalment Malta saret sptar. Però l-isptar ta' dat tip jirrikjedi wkoll ħafna xogħol u ħafna provvisti. Però mhux biss f'Malta, anke fil-Krimea. Tajjeb jiġifieri Malta kienet mezz ta' trasport kbir importantissimu għall-ħtiġijiet tal-Krimea, pereżempju. Għandek titkellmu fuq żmien tajjeb meta titkellem fuq trasport, x'kien ifisser? Trasport kien ifisser żwiemel, bewla, ħmir. Allura fil-Krimea, meta għadna fi żmien il-kavallerija, ġifieri, anke bħala mezz ta' gwerra, nitkellmu fuq il-kavallerija. U żwiemel għat-trasport, jekk tajt ambulanza, meta tajt ambulanza, tajt ziemel. Ziemel b'saħħtu fuq ruħu li jiġri, tajjeb għax inti għandek ferut fil-karretta, imma tittama l-karretti, mela Malta bdew jagħmlu l-karretti, jipproduċu l-karretti, u jbjaw l-karretti. L-istess, żwiemel il-ħmir Malta kienu żwiemel tajbin u kienu anki ħmir u bewla tajbin ħafna fil-fatt. L-ewwel kunsinna kbira li kellhom bżonn għall-Krimea l-Ingliżi nexrawha. Minn Malta, ma ntibdilha Maltin. L-ewwel kunsinna fil-fatt kienet xi 150 żwiemel u bewla u mbagħad wara xtraw iktar. Li xtraw minn Malta. U bdew ukoll jimportaw kemm isibu minn daw iż-żwiemel mit-Tuneżija mill-Afrika ta' fuq iġibuhom Malta, tajjeb u mbagħad jibatuhom il-Krimea, mela jiġibuhom Malta xi tfisser. Daw minn se jniżilhom, minn se jsuqhom, minn se jalefhom, minn se jitbaħħhom. Biex indik idea tal-ġeneru ta' xogħol differenti li beda jinħoloq minħabba din l-attività umana kollha.
U kull xogħol iġib ieħor.
Naturalment għandek multiplier effect tal-ġenne, mhu jiġifieri, naturalment, jekk titkellem fuq trasport, min se jaħżen, min se jerfa', min se jħodd. Ġifieri żgur.
Hawnhekk qegħdin fi żmien. Meta l-mezz ewlieni ta' trasport u l-ġar fuq l-art kien iż-żiemel u l-bal. Jekk wieħed isemmi l-ambulanza, ngħidu aħna, kont fisser qabel xejn żiemel fuq ruħu. Ħajġbed lill-ferut fil-karru u bil-ġirja. Qegħdin fi żmien ukoll meta l-kavallerija għadha strument drammatiku u sinjal erojku fil-battalja, mela ritt numru kbir ta' żwiemel tajbin. Kien propju fl-1854 wara l-battalja ta' Balaklava fil-Krimea li Tennyson, il-poet laureate, wara Wordsworth, kiteb The Charge of the Light Brigade. Brittmu qalil u krudil, in-nar tal-kanun jitwaħħad mar-rada tal-galopp. There's not to make reply, there's not to reason why. There's but to do and die, cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them, volleyed and thundered, stormed at with shot and shell. Boldly they rode and well, into the jaws of death, into the mouth of hell.
Fil-fatt, anke inti stess semmija fil-kapitlu tiegħek kien hemm xi ħadd tpejjeb l-anka dan kienu jgħidu li qed jitfi l-pipa bil-lira tad-deb għalhekk il-progress il-prosperità.
Dika jikkwota Albert Laferla fi British Malta u niċċitaħ u nikkreditjah fil-fatt, però tkellimt anke ma' nies jiena. Illi kienu għadhom jiftakru kellhom esperjenzi fejn pereżempju xi manager ta' xi bank f'xi raħal. Semmili kif darba minnhom mar klient bidwi u għallu di taf xini u riħ pipa. Għallu di pipa tal-Krimea. Għax fi żmien il-Krimea kienu jagħmlu ċerti tip ta' pipi. Anke f'Malta kienu jagħmlu l-pipi. Il-pipa dak iż-żmien it-talbak kien fl-qawwa tiegħu. U jekk inti taqlaħħa tajjeb, ifimni tista' wkoll taffordja li tpejjeb anki ċertu tabak aħjar, anki kollok pipa aħjar ukoll, tip ta' pipa. Imma dik l-espressjoni li titfi tabak bil-lira tad-deb, tirreferi għall-liri tad-deb li bdew taqlu l-bwiet tal-Maltin li bdew jinnegozjaw fi żmien il-Krimea jew li marru l-Krimea u ġew lura fil-56 wara li spiċċat il-gwerra bil-liri tad-deb fil-but. Per eżempju, jekk tara x'tip ta' xogħol kien hemm għall-Maltin fil-Krimea, kien hemm ħafna tipi ta' xogħol, imma jekk tara nagħtu każ biss il-qasam tat-trasport. Il-qasam tat-trasport, mela trasport x'qed ngħidu biż wiemel bil-bawla, bil-ħmir, tajjeb, maliteers kienu jgħidulhom daw minn mjul, mjul, bal. Minn daw biss sew wieqa u jieħdu ħsieb il-bawla. Maltin fil-Krimea marru l fuq minn 400. Da biss. Batta fuq kellek kull forma ta' xorti. Xogħol ieħor pereżempju diversi tobba volontarjaw biex imorru jgħinu fil-Krimea, apparti x-xogħol mediku enormi, inkalkolabbli li ħoloq f'Malta, mhux biss għat-tobba l-infermiera wkoll. Għall-qbiela. Qed tifhem? Jiġifieri iva, multiplier effekt enormi. Tifatlek mitu ħafna nies għax kienet diffiċli għal bidu l-ġlieda, r-Russi ma kienux faċilment minħabba li kienu diġa stazzjonati tajjeb. Fil-Krimea biex inti kidija mitu ma 700,000 ruħ. Dak li mitu. Il-feruti irdupju għaw għamilhom times 10, no? Biex tiġi ġifieri nitkellmu fuq miljuni ta' nies li jridu jiddewwew, li jridu jiġu kkurati, mitmuha, medikati, alloġġjati.
F'paġna 173 inti tikkummenta tal-ktieb li bħala kategorija ta' impjegati dak ma' ċivil batew imma. X'kienet jiġi?
Ta' ċivil kienu fuq salarji fissi u ta' ċivil dejjem ibatu. Meta ikun hemm għawmin ekonomiku fil-pajjiż illi huwa immotivat immexxi minn xogħol jew ta' intrapriża jew ta' servizzi li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' salarju fiss, ta' ċivil dejjem ibatu. Ġifieri jekk tħares biex ma mmorrux il-bogħod, jekk tħares lej il-boom ekonomiku ta' Malta il-housing boom tas-60s. L-iktar li batgħu min kienu, taċ-ċivil. Għax taċ-ċivil kienu qegħdin ibjgħu l-villel, la kienu qegħdin jirranġaw l-irzijiet set, tifhem. La kienu qegħdin jiftħu l-lukandi, la kellhom il-guest houses, la kienu qed jagħmlu l-skiing, ġifieri dawn baqgħu fuq salarju fiss. Jiddependu mir-reviżjoni tas-salarji li jagħmel il-gvern biex jitjieb is-salarju. Ġifieri din hija ħaġa normali li meta jkollok dak tip ta' attività ekonomika, min qiegħed fuq salarju fiss u m'għandux introjtu ieħor sekondarju minn xi xogħol ieħor li allura jibbenefika minn dak il-qlib kbir li qed isir fl-ekonomija biex ngħidlek iktar fil-privat, iktar fuq sma' oħrajn, dak se jibgħati hu għaliex jibdew jolgħu l-pagi jolgħu l-prezzijiet.
Il-pagi.
Jew il-pagi wkoll. Il-pagi ta' ċivili baw l-istess imma jekk titkaħħal jew titbajjat, ma tibqax l-istess għax kemm il-kaħħal u kemm il-bajjat kien hawn f'Malta. Jiġifieri il-prezz tax-xogħol ta' min kien in demand ola wkoll. Tajjeb u l-prezzijiet ukoll ola tal-ikel jekk inti qed tikkompeti ma' dak l-għexieren ta' jellu f'tanies li ma domx kollha jridu jieklu. Jiġifieri il-prezz tal-ikel ola wkoll. Li m'għoliex kienet il-paga fissa ta' min kien salarjat. Jaħdem ma' ċivil, ta' fis-sensu, ma' ċivil problema marufa di.
Prof, forse mistoqsi anke li qed issaqsu s-semija tagħna, il-Maltin bħala soldati imma ipparteċipaw fil-gwerra tal-Krimea?
Parteċipaw xi ftit, parteċipaw xi ftit bħala fl-armi Ingliżi ġifieri, ma kienx hemm armata Maltija, ġifieri through the Empire. Through the Empire.
Prof, forsi anke biex nalqu il-programm tagħna tal-lum, ovvjament il-Krimea barra li ġabet din il-prosperità ġabet ukoll xejn ta' dwejja m'għandix ngħidu intilfu ħafna nies ukoll.
Anke Maltin mietu numru ta' Maltin, jiġifieri fost il-midruba mhux l-ewwel darba li kien ikun hemm xi Maltin ukoll li ġew inġibu mill-Krimea f'Malta bħala midrubin. Però kollox ma kollox l-effett tal-gwerra tal-Krimea fuq Malta ma kienx wieħed ta' dwejja, kien wieħed pożittiv, jiġifieri jekk ħares lej ix-xogħol anke tad-dockyard dak iż-żmien kien dak mhux daqshekk żviluppat, ma tibda anke xi bini ta' vapuri. Jekk tara t-tunnellaġġi kif jisparaw it-tunnellaġġi Jiena hawnhekk nagħti ċifri pereżempju f'dal kapitlu ta' Malta fi żmien il-gwerra tal-Krimea, illi lejt il-numru tal-vapuri. Kif jisplodi. It-tunnellaġġ fl-1851 kien 350,000. Fl-1855 kien 1,200,000. ċifri qed nitkellmu fuq żidiet ta' 400% fi żmien sentejn. Naturalment, id-dwejja u li dana tiddistabilizza ekonomija wkoll fl-istess jiena x'inti waqta taħseb isir sinjur, tibda tixtri djara, rajjes jiżżewġu, nies jinvestu, jisselfu. Imma mbagħad laqgħa waħda tispiċċa l-pappa, il-gwerra tispiċċa terġa' tiġi l-paċi, dak in-nies kollha josfru kwad imullu rad-dar. Dik id-domanda li kien hemm qabel ma tibqax hemm. Ovvjament il-prezzijiet jerġgħu jinżlu. U speċjalment min ikun ħaseb illi l-standard of living tiegħu ola u vera ola, imma ola temporanjament. Għax din ma kienx żvilupp ekonomiku strutturat u pjanat, kien żvilupp ekonomiku temporanju, spontanju. Minħabba ċirkostanzi partikolari tal-moment.
Dak kien kollox fil-programm tagħna tal-lum, żmien Ingliżi jerġa' jkun magħkom fuq dan l-istazzjon bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, il-professur Henry Frendo u Sergio Grech isimilkom. Thank you.